Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos un día máis a este programa Cerna no que facemos repaso das novas máis destacadas no eido ambiental da última semana. As intensas chuvias dos últimos días comezan a facer visibles os primeiros arrastres de cinzas nos terreos que este verán foron calcinados polo lume. A Xunta recoñece que existe risco de que estes arrastres sexan nos próximos días máis intensos e de que provoquen danos nos ecosistemas fluviais ou na costa. Pero fai ouvidos xordos ás queixas vertidas por colectivos como a Asociación Montepindo Parque Natural. O colectivo intentou manter reunións co conselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández para establecer canles de comunicación na procura de evitar precisamente estes arrastres hoxe patentes. Sen embargo, non obtiveron resposta ao conselleiro. A asociación critica as actuacións da Xunta na rexeneración dos terreos ardidos limitadas a lanzar palla durante 3 días desde un helicóptero que apenas afectou ao 0,16% da superficie queimada. Sogama incrementará o canon do lixo que lle cobra os concellos nun 34% por limpeza e recollida de lixo. A súa xustificación é o risco de quebra da empresa pública. A Xunta alega que a subida deste canon responde aos cambios legislativos do sector eléctrico, que reduce en 13 millóns os ingresos anuais da planta incineradora pola venda de enerxía. Este aumento do canon do lixo suporá que cada familia teña que desembolsar 8,4 euros máis ao ano. Este custo dos recibos duplicaránse no caso dos comercios. Os alcaldes da meirande parte dos concellos que están adheridos ao servizo de Sogama xa anuncian medidas contra o que chaman taxazo do lixo. Concellos como Das Pontes ou Cervo xa tomaron a decisión de non trasladar a subida a factura aos seus veciños. En Allariz, o recibo estará limitado a unha suba de 3 euros anuais. Tamén os colectivos ecologistas responderon ante esta subida do canon do lixo de Sogama. A Dega insta aos concellos e deputacións galegas a rebelarse contra a que chama ditadura de Sogama e desvincularse da incineración. O colectivo mantén que se pode sair deste sistema baseado na queima de residuos, apostando por modelos descentralizados ou mancomunados que xestionen os refugallos con tecnoloxías sinxelas, baratas e ecolóxicas. Bruxelas estáse a cansar de advertir ao Estado español de que cumpra os seus deberes en materia de saneamento. Está a estudar de novo a posibilidade de denunciar a España no Tribunal Europeo e impoñerlle unha multa polo incumprimento da normativa comunitaria que regula o tratamento de augas residuais. En Galiza pon especial atención á ría do Burgo, onde veñen de comprobar que o saneamento non cambiou demasiado despois de 2 anos e medio desde que Europa chamara atención ao Estado. Segundo a directiva, todos os núcleos de poboación de máis de 15.000 habitantes deberían dispoñer antes do 31 de decembro de 2000 sistemas colectores receptores de agua contaminada por residuos urbanos. Tras a reafirmación do Ministerio de Fomento de querer levar o tren a Caneliñas ao porto exterior de Ferrol pola Malata, o colectivo que defende este entorno e que aposta como alternativa pola vía norte exixe ao alcalde de Ferrol que apoie esta outra ruta. Salvemos a Malata tamén lembra ao secretario xeral de Infraestructuras do Ministerio de Fomento que a entrevista que lle prometera ao colectivo coa ministra aínda non tivo lugar e que están agardando. Ecoloxistas en Acción analizan un informe sobre a calidade do aire do Estado español durante 2012 que preto do 70% da poboación galega respira aire contaminado. O colectivo toma como referencia os límites de contaminación recomendados pola Organización Mundial de Saúde e non os límites legais que están hoxe en vigor na Unión Europea. O documento tamén indica que as zonas máis contaminadas atmosféricamente de Galiza son, por orden maior a menor, a Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Pontevedra e Vigo. As empresas que contribúen maiormente a contaminar o aire galego son Cementos Cosmos de Sarria, Ence de Pontevedra e Alcoa en Xove. Tamén hai que citar as centrais térmicas das Pontes e Meirama e a Sogama. As avespas asiáticas que atacan as abellas autóctonas xa acampan as súas anchas pola Mariña de Lugo. Esta semana tivo lugar a segunda eliminación dun niño destas avespas no municipio de Xove. O avespeiro tiña máis dun metro de diámetro e estaba situado a 15 metros de altura. Os labores de exterminio foron realizados polo grupo de emerxencias supramunicipais que ten sede en Cervo. Este grupo xa foi chamado á eliminación de máis niños desta avespa pelutina en Foz, Burela, Alfoz e o Valadouro, ademais de en Xove e Cervo. Os nacionalistas levarán ao Parlamento o debate sobre o trasvase de augas entre a balsa de auga de Meirama e o encoro de Cecebre que abastece de auga a cidade da Coruña. O BNG afirma que as obras son innecesarias e que só obedecen aos intereses particulares dunha concelleira coruñesa. A Xunta porá a disposición destas obras 1,5 millóns de euros. O presidente do Goberno galego, Núñez Feijóo, e o responsable do proxecto de enchido da mina das Pontes, Francisco Arechaga, poñen a balsa das Pontes como exemplo de sustentabilidade ambiental e de referenza para a futura mina de ouro de Corcoesto. Ante estas declaracións, o colectivo ecoloxista Dega reiterou que o enchido do burato das Pontes só foi un xeito rápido e barato de ocultar a débeda ambiental contraída pola empresa eléctrica coa sociedade galega durante 40 anos. Ademais, recordou que a enorme balsa de auga está situada en riba dunha falla activa, polo que favorece o risco sísmico da zona. Alén de que a lagoa artificial está a recoller auga cargada de metais pesados polas escorrentías procedentes das antigas entulleiras que rodean a balsa. Cultura do País, Adega e Mariña Patrimonio denunciaron esta semana ante a Dirección Xeral de Patrimonio o abandono do xacemento arqueolóxico da Roda no Concello de Barreiros, un xacemento que foi descuberto coas obras da autoestrada 8 en 2006 e polo cal se desviou o percorrido desta vía. Sin embargo, a día de hoxe, aseguran estes colectivos, aínda está sen protexer e a excavación arqueolóxica sen rematar. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anulou a autorización ambiental que fora outorgada pola Xunta Cementeira de Castro de Ferrol. Deste xeito, estimou a denuncia feita pola Asociación de Veciños Os Cruceiros contra a planta de cemento por considerar que non tiña os permisos suficientes para funcionar nunha parcela anexa ao polígono industrial de Río Pozo. Estes veciños aseguran que loitarán agora por recuperar a parcela onde se sitúa a cementeira e restituíla ao estado previo a esta instalación. Aluden á responsabilidade do alcalde para que obrigue a empresa a cumprir coa legalidade urbanística, xa que actualmente a cementeira carece de licenza de actividade. A plataforma Oro No de Asturias denuncia a empresa Asturgold pola suposta reiteración de infraccións nas sondaxes das minas de ouro. Segundo o colectivo, durante as prospeccións da empresa, estánse provocando vertidos de augas e lodos que van sen control ao mar. Ademais, engade que os traballos se están a realizar fora dos horarios autorizados pola Consellería de Industria do Principado. Esta fin de semana, Adega Lévate de Roteiro. O sábado convídate a pasear polas beiras do río Ulimia para coñecer a súa biodiversidade fluvial. Esta actividade márcase no programa de outono de Proxecto Ríos. O domingo convídate a visitar a Serra do Courel e a un magosto. Este outro percorrido está promovido e financiado pola Deputación de Lugo. Doutra banda, desde o vindeiro luns ata o 28 de decembro, Adega inicia un ciclo de obradoiros destinados a adultos e a nenos na provincia de Lugo. Os primeiros impartirán formación sobre a elaboración de cosmética natural, produtos ecolóxicos de limpeza, reciclado de papel e elaboración de cestas e fabricación caseira de biodiesel. Os obradoiros infantís estarán dirixidos a nenos e nenas de 6 a 12 anos e pretenderán dar a coñecer aos participantes os valores naturais e culturais do seu entorno máis próximo. Os concellos onde se levarán a cabo estes obradoiros serán en Viveiro, Lugo, Monforte, Ribadeo e Ribas de Sil. Máis información na web de Adega, www.adega.info. E non se máis, despedímonos, como sempre, te vindeira semana. Unha aperta e ata luns.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.